Laborokops Radio Tavisupleva Pragidan. გამარჯობა ზვირფასო რადიომსმენელებო. პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. ერთი საათის განმავლობაში თბილისის პრაღის სტუდიიდან გადაცემას მე გაუძღვები, გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. ამ წუთებში მთელი ყურადღება მიპყრობილია ამერიკის შეერთებული შტატების ნიუ-ჯერსის შტატისაკენ, სადაც ცნობილ პოპ ვარსკვლავს უიტნი ჰიუსტონს ეთხოვებიან. ნიუ-ჯერსის ეკლესიაში, ნიუ-არის ახალი წმენის ბაპტისტურ ეკლესიაში პარაკლისე დაახლოებით 1500-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. მათ შორის არიან ცნობილი მსახიობები, მომღერლები, სასულიერები, ჰოლივუდის ცნობილმა მსახიობმა კევინ კოსტნერმა, რომელიც უიტნი ჰიუსტონთან ერთად მთავარ როლს თამაშობდა 1993 წელს გადაღებულ ბლოკბასტერში „პირატსველში“, მომღერალს ასეთი სიტყვებით გამოეთხოვა:
Escorted by an army of angels.
როცა ანგელოსთა ჯარით გარ შემორტყმული, შენი ზეციერი მამის წინაშე იმღერებ, ნუ აღელდები, შენ იქაც კარგი იქნები.
When you sing before him, don't you worry. You'll be good enough.
ბავშვობის დროს სწორედ ამ ეკლესიის გუნდში გალობდა უიტნი ჰიუსტონი, რომელიც 11 თებერვალს კალიფორნიაში გარდაიცვალა გრემის დაჯილდოებამდე ერთი დღით ადრე. მომღერალი 48 წლისა იყო. გარდაცვალების მიზეზი უცნობია, ხოლო აუტოსოფიის დასკვნას ოფიციალურად 8 კვირის შემდეგ გამოაქვეყნებენ. პოლიტიკური ამბები ლატვიის ხელისუფლების მაღალი რანგის მოხელეებმა მოუწოდეს ლატვიელებს წინააღმდეგ მიეცათხმა რეფერენდუმზე გატანილ შეკითხვისათვის უნდა იყოს თუ არა რუსული ენა მეორე სახელმწიფო ენა. საკონსტიტუციო ცვლილების მიღების შემთხვევაში რუსული ენა ლატვიურთან ერთად სახელმწიფო ენის სტატუსს შეიძენს. რეფერენდუმი უკვე დასრულებულია. წინასწარი მონაცემებით მასში მონაწილეობა მიიღო 51%. რეფერენდუმის შედეგები კი გამოქვეყნდება სავარაუდოდ ხვალდილით. სირიელი უფლებადამცველები უწყებიან, რომ უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს პროცესიას, რომელიც პარასკევს დაღუპული სამი ოპოზიციონერის დაკრძალვაზე შეიკრიბა. იერიში შედეგად სუმცირე ერთი კაცი დაიღუპა და 4 დაიჭრა. პარასკევს სირიელი აქტივისტები უწყებოდნენ უსაფრთხოების ძალების მიერ ქალაქ ჰომსის საარტილერიო დაბომბვის შესახებ. სირიაში ყველა დაპირისპირებულ მხარეს სისხლის ზღვის შეწყვეტისაკენ დღეს მოუწოდა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ჟაი იუნმა, რომელიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადთან დამასკოში შეხვედრა გამართა. ჩინელი დიპლომატის თქმით, პეკინი უკიდურესად შეშფოთებულია სირიაში კრიზისის ესკალაციით, თუმცა ემხრობა ბაშარ ასადის გეგმას რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა განაცხადა, რომ აშკარაა ირანი აპირებს შექმნას ბირთულ იარაღი, რაც წარმატების შემთხვევაში ჰეიგის თქმით ახლო აღმოსავლეთში ბირთული შეიარაღების დას გამოიწვევს. ამის შესახებ ჰეიგმა გაზეთ დეილი ტელეგრაფთან ინტერვიუში განაცხადა. ასეთი განვითარება გამოიწვევს რეგიონის დესტაბილიზაციას და ახლო აღმოსავლეთში ცივი ომის საფრთხე ემუქრებაო, აცხადებს ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. დასავლეთი დარწმუნებულია, რომ ირანი ბირთულ იარაღს ქმნის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურის დირექტორის ჯეიმს კლეპერის მიერ სენატის კომიტეტის წინაშე პარასკევს გაკეთებული განცხადებით. ტექნიკურად შესაძლებელია, რომ ირანმა ერთ ან ორ წელიწადში ატომური ბომბი იქონიოს, მაგრამ პრაქტიკულად კი ძნელი სავარაუდოა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძოთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი დღეს პაკისტანში შეხვდა მაულანა სამიულ ჰაკს, სასულიერო პირს, რომელიც ავღანეთის მთავრობის წინააღმდეგ მებრძოლ მოძრაობა თალიბანთან აქვს კავშირი. ჰაკის თქმით, რომლის სიტყვებიც მოჰყავს ასოციეიტედ პრესს, იგი კეთილშობილურ საქმედ მიიჩნევს და ეხმაროს სამშვიდობო პროცესს ავღანეთში, როგორც კი ცხადი გახდება, თუ რას მოითხოვს კარზაი თალიბანისაგან. კიდევ ერთი რადიკალი სასულიერო პირი, ყაზი ჰუსეინ აჰმადიც აცხადებს, რომ ასევე შეხვდა ავღანეთის ლიდერს. გავრცელებული ინფორმაციით, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ავღანეთის ლიდერი პაკისტანში არსებული თალიბანის მხარდამჭერი იდეოლოგიური ქსლის წარმომადგენლებს საჯაროდ ხვდება. პაკისტანში ჩრდილო-დასავლეთ პარაშინარში მომხდარი აფეთქების დროს დაღუპულთა რაოდენობა 32-მდე გაიზარდა, ადრე იუწყებოდნენ 27 დახოცილის და 67 დაჭრილის შესახებ. აფეთქება მოაწყო მოტოციკლზე მყოფმა თვითმპველმა, რომელმაც ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედებაში მოიყვანა პარაშინარის ბაზარში, სადაც ძირითადად შიიტები იკრიბებიან. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბებმა აიღეს. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით 17-მდე გაიზარდა იმ პოლიციელების რაოდენობა, რომლებიც ჩეჩნესა და დაღესტანში მეამბოხეთა ჯგუფების ლიკვიდაციის 4-დღიან ოპერაციაში დაიღუპნენ. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა მინისტრ რუსტან ალხანოვის თანახმად, შეტაკებებში დაიჭრა 24 ოფიცერი ბოლო თვეების განმავლობაში, სადაც ყველაზე სისხლიანი და ხანგრძლივი ბრძოლა აღნიშნულ რეგიონში. პოლიციის თანახმად, მეამბოხეთა სამი ჯგუფი 50-100 მებრძოლის შემადგენლობით პოლიციამ ალყაში მოაქცია ჩეჩნეთის ნოჟაიურტის რაიონსა და მის მიმდებარე დაღესტნის ტერიტორიაზე. ალხანოვს არ უთქვამს, თუ რამდენი მეამბოხე იქნა მოკლული სპეცოპერაციის დროს. ლოზუნგი ჩვენ დასაცავი ბევრი გვაქვს. ხაბაროვსკში პრეზიდენტობის კანდიდატის ვლადიმირ პუტინის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. მასში მონაწილეობას ღებულობდა დაახლოებით 12,000 კაცი. საპრეზიდენტო არჩევნები რუსეთში 4 მარტს გაიმართება. პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ანალიტიკოსების თქმით პირველსავე ტურში მოიპოვებს გამარჯვებას. აზერბაიჯანის უშიშროების სამსახურმა ირანის ახალიანების სააგენტო ფარსის კორესპონდენტი დააპატიმრა. ამის შესახებ იუწყება აღნიშნული სააგენტო, რომლის თანახმად ბაქოელი კორესპონდენტი ხუთშაბათს მისსავე სახლში ყოველგვარი ბრალდების გარეშე დააპატიმრეს. ახალიანების სააგენტო ფარსის საკუთარ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ანარ ბაირამოვის დაპატიმრებას აზერბაიჯანში დაწყებული ანტიირანული კამპანიის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს. რუსეთ-საქართველოს ომის თემაზე რუსული ფილმის 8 აგვისტო ჩვენება ბაქოს უკვე მეორე კინოთეატრში ჩაშალეს. ამის შესახებ აზერბაიჯანული ვესტი აზე დაყრდნობით იუწყება ახალიანების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. გავრცელებული ინფორმაციით, ფილმის ჩვენებაზე ამჯერად კინოთეატრმა აზერბაიჯანმა თქვა უარი, რადგან ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიის გამართება სახლებიდან ათასობით ქართველის გასახლების და სამხრეთ-კავკასიაში რუსეთის ჰეგემონიის გამართლების შესახებ ფილმი. საქართველოს პრეზიდენტის ახალ ინიციატივაზე ვისაუბრებთ. თავდაპირველად მიხეილ სააკაშვილი მთავრობას ავალებს, მოიძიოს სახსრები ენერგეტიკის ვაუჩერების დასარიგებლად.
მთავრობას მინდა დავუვადო, რაღაც საშუალებები მომხიკოთ და ვიპოვოთ და რაღაც ენერგეტიკულ ვაუჩერს დასად გავაკეთოთ. უნდა რაღაც საშუალებები მონახოთ, რომ ენერგეტიკულ ვაუჩერს დავარიგოთ სასწრაფოდ ყველგან.
ენერგეტიკული ვაუჩერების დარიგება მით უფრო მოულოდნელი და უცნაურია იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს მთავრობა 15 ახალი ჰიდროელექტროსადგურის აშენებას გეგმავს, თუმცა ექსპერტები შიშობენ, რომ მოსახლეობას ეს ელექტროენერგიის საფასურს არ გაუიაფებს. ამას შეეხება ჩვენი ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა.
ის კაპიტალური სარგები, რომელიც იქნება ამ მშენებლობაში დახარჯული, რა თქმა უნდა, დააწება ახალ ტარიფს. მაგრამ ეს ხერხები ძირითადად არ არის განკუთვნილი საქართველოს ენერგეტიკისათვის, ის არის ძირითადად განკუთვნილი ექსპორტისთვის.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც ამ კვირაში უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა. ჟურნალისტის შეურაცხყოფისათვის საპატრულო პოლიციის უფროსი მოხსნეს, თუმცა ჟურნალისტებში ასეთმა ოპერატიულობამ ეჭვები მაინც წარმოშვა.
ამიტომ მე არამჯერავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გულწრფელობისა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ვთვლი, რომ ეს იყო უბრალოდ კარგი მიზეზი, რომ ორი ყურძენი მოკლესო.
მომზადებული გვაქვს ასევე საავტორო პროგრამა. პარალელური რეალობა, სატირული პროგრამა არის თემაზე: სექსოპათოლოგის კონსულტაცია პოლიტიკაში მოღვაწეობის მსურველთათვის.
გიმკურნალია თუ არა ვენერიული დაავადებები? თუ კი სად? აგზალული ქვეყნები: რუსეთი, ნაურო, ნიკარაგუა, ვენესუელა.
გაცემას კი დაასრულებს უცხოეთის პრესის მიმოხილვა და კავკასიური გზაჯვარედინი. მისი თემა გახლავთ: ცივი ზამთარი და უსახლკაროთა პრობლემები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში.
ანუ ვдруг პირივი ლაბზოჯენია.
ხო, განყოფილებაში გადამიყვანეს. გადამიყვანეს და გადამიყვანეს. ყველასთან ჩიოდი, რომ ნორმალურად არ მაჭმერდნენ. მომეცით, წესი არის საჭმელი. ეს რა არის? შემწვარი კარტოფილი მომეცით. მითხრეს, მოიტანე კარტოფილი და შეგიწოვოთ.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით უახლოეს მომავალში მოსახლეობა მსგავსად გასული წლისა ელექტროვაუჩერს მიიღებს. ამ ეტაპზე ელექტროვაუჩერების გაცემის ზუსტი ვადები უცნობია. უცნობია ისიც, თუ რა თანხას შეადგენს თითო ვაუჩერი. თუმცა შეგახსენებთ, რომ შარშან საქართველოს მასშტაბით 20-ლარიანი ელექტროვაუჩერები უკვე დაარიგდა. თუ როგორ აფასებენ პრეზიდენტის მორიგ სავაუჩერო ინიციატივას ეკონომიკის ექსპერტები და ასევე მოსახლეობა, ამის თაობაზე ჩვენს პირველსავე რეპორტაჟში ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
იდეა ელექტროვაუჩერების გაცემის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ბათუმში ერთ-ერთ ოჯახში სტუმრობისას გაუჩნდა. ცივი ზამთარი და ასე ვთქვათ გაუთვალისწინებელი ენერგეტიკული ხარჯი. ეს არის მიზეზი, რის გამოც პრეზიდენტმა საქართველოს მთავრობას ელექტროვაუჩერების გასაცემად თანხების მოძიება დაავალა.
მთავრობას მინდა დავუვალო რაღაც საშუალებები მოვხიკოთ და ვიპოვოთ და რაღაცა ენერგეტიკული ვაუჩერი დასაც გავაკეთოთ. უნდა რაღაც საშუალებები მოვნახოთ, რომ ენერგეტიკული ვაუჩერი დავარიკოთ სასწრაფოდ ყველგან, რომ და რაღაც ბუნებრივად გამოიწვია 20-30% ცენტრალი ალბათ და მინიმუმ დენის მოხმარებ ზოგან მეტიც აუნაზღაუროთ ბიუჯეტიდან, რადგან ოდნავ მაინც შევწოთ ოჯახებს ხელი.
ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერი საქართველოს მთავრობამ ზუსტად ერთი წლის წინაც დაარიგა. ეს იყო პირველი ვაუჩერი იმ 4 სხვადასხვა ტიპის ვაუჩერთაგან, რომელიც ხელისუფლებამ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში გასცა. თუ კი ქრონოლოგიურად მიყვებით დაათვლას გასული წლის თებერვლიდან ელექტროვაუჩერის დარიგები დაიწყებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ მას სულ რაღაც რამდენიმე დღეში კიდევ ერთი ტიპის სასურსათო 30-ლარიანი ვაუჩერის გაცემის ინიციატივა მოხდა. ამ პროექტის დასაფინანსებლად ხელისუფლებამ ბიუჯეტიდან 31 მილიონ ლარზე მეტი გამოყო. კიდევ ერთი 5-ლარიანი სატრანსპორტო ვაუჩერი ამჯერად უკვე მხოლოდ თბილისელებისთვის დედაქალაქის მერიამ ოქტომბერში გასცა და მან ამისათვის 5 მილიონი ლარი დახარჯა. ვაუჩერთაგან ერთ-ერთი უკანასკნელი კი სასოფლო სამეურნეო 30-ლარიანი ვაუჩერია, რომლის გაცემაც სულ რაღაც ერთი თვის წინ დაიწყო და კვლავაც მიმდინარეობს. აღნიშნული პროექტი ხელისუფლებას 24 მილიონი ლარი დაუჭდა და აი ხელახლა დატრიალდა წრე და კვლავ ელექტრო ვაუჩერს მივადეკით. ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი შარშანდელის მსგავსად კვლავაც მიუთითებს, რომ ვაუჩერების გაცემა ყველა კატეგორიის ოჯახზე გაუმართლებელი და არაეფექტური ნაბიჯია. ვაუჩერების დარიგება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ლოგიკური, თუ ის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის იქნება განკუთვნილი. მიაჩნია ეკონომიკის ექსპერტს და კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისათვის წარმომადგენელს დავით ნარმანიას.
ესეთი შეღავათები გაცილებით უფრო მეტად ჭირდება დევნილებს, სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. თუმცა ამ ყველაფერს ორი მთავარი წინაპირობა უდევს. ეს არის ერთი კარსმომდგარი არჩევნები და მეორე მხოლოდ ამ ერთჯერადი ღონისძიებით შედეგის მიღწევა შეუძლებელია, ამიტომ კომპლექსურად უნდა იქნას საკითხის შესწავლილი და შემდგომ გადაწყვეტილება მიღებული.
ეკონომიკის ექსპერტთა კიდევ ერთი ნაწილი მიუთითებს იმასაც, რომ ვაუჩერების მოხშირებულმა დარიგებამ შესაძლოა ინფლაციის პროვოცირება გამოიწვიოს. თუმცა ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტი დემურ გიორხელიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ აღნიშნული ვაუჩერებისათვის გამოყოფილი თანხა არ შეადგენს იმ რაოდენობას, რომ ამან ქვეყანა ინფლაციამდე მიიყვანოს. ვაუჩერებით გამოწეული უარყოფითი ეკონომიკური ეფექტის შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი ზურაბ ჯაფარიძე. მე არ მიმაჩნია, რომ ქველმოქმედება და შემწეობების გაცემა ხელისუფლების საქმეა. ამას კერძო სექტორი გაცილებით ეფექტურად განახორციელებს.
ეკონომიკური თვალსაზრისით ამის უარყოფითი ეფექტი არის ის, რომ ფულის სამოღება ხდება კერძო სექტორიდან, სადაც ის უფრო ეფექტურად დაიხარჯება და ხდება მისი განაწილება სახელმწიფოს მიერ. ზოგადად ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არ არის ხადია მომგებიანი.
როგორ ხვდება პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას ენერგო ვაუჩერების გაცემასთან დაკავშირებით რიგითი მოსახლეობა? მითუმეტეს თუ კი იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ელექტროენერგიის გადასახადზე მიბმულმა დასუფთავების გადასახადმა მათ ამ ზამთარს სერიოზული თავსატეხი გაუჩინა და მათი კომუნალური გადასახადები მნიშვნელოვნად გაზარდა.
ჩვენი პენსია ხომ იციავს ლარი, რა უნდა გავაკეთოთ? თუ მინდა ვაუჩერი იყოს, თუ მინდა არ იყოს, მე მგონი სულ ერთია.
გოგონი, მადლობელი ვართ, რომ არ გთხოვენ აქეთ მოგვეთითო და თუ არ გვართმევენ, მადლობელი ვართ.
ჩემს არ გაჭირებს და ეხმარება ეს გადასახადი.
ეს არის რაღაც მასხარა დაგდება მოსახლეობის.
ძალიან კარგი იყო ეს ვაუჩერის დარიგება, რაც შეღავათი გაუკეს და მოსახლეობას. თუ იქნება, ის მხოლოდ პოზიტიური იქნება.
გააჩნია რაფასი ან ვაუჩერს დაარიგებდა. ხალხი ისეთი გაჭირებულია, ნაგვის ბუნკერებში არიან ჩაყუდებული. მაგას უკუნდა ხალხს დაეხმაროს. ნაგავი კი არ ნამიებად ზედა ყურს არ შეჭამ. ის საწოდავი რომ ჩაბნელებული არიჯდეს.
თბილისის ქუჩებში ჩაწერილი მოქალაქეთა ხმები დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მოამზადა ნინო თარხნიშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე ხო გეტყვით, რომ ენერგეტიკის საკითხებზე ჩვენ მომზადებული გვაქვს ასევე კვირის ეკონომიკური მიმოხილვა, თუმცა მანამდე ერთ ანონს მოусმინეთ.
ძალიან მეშინოდა. არ ვიცოდი ფილმის გამოსვლის შემდეგ აქ დაუბრუნებულიყავი თუ არა. ფიქრობდი, რომ აქ შესაძლოა ხალხი გაბრაზებული ყოფილიყო. მეშინოდა დაბრუნება.
ალბათ იცანით ხმაზე, ეს გახლავთ ცნობილი მსახიობი ანჯელინა ჯოლი, რომელსაც სარეოში რადიო თავისუფლების ბალკანეთის რედაქციის დირექტორი გორდონა კნეჟევიჩი ესაუბრა მის სარეჟისორო დებიუტზე სისხლისა და თაფლის ქვეყანაზე. ფილმი, რომელიც ბოსნიის 1990-იანი წლების ომს შეეხება, 14 თებერვალს იქნა ნაჩვენები ბოსნიის დედაქალაქში. ცელ ინტერვიუს ანჯელინა ჯოლისთან კი თქვენ მოისმენთ, თუ კი ეწვევით ჩვენს ინტერნეტ საიტს რადიო თავისუფლება .ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოში 15 ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა იწყება, ამის შესახებ ნაციონალური ტელეარხების მიერ გადაცემული სარეკლამო რგოლებიც იუწყებიან. ჰესების პროექტს ემატება ქვანახშირზე მომუშავე თფო ელექტროსადგურის მშენებლობის გადაწყვეტილება და უახლოეს მომავალში საქართველო რეგიონში დენის მსხვილ წარმოებლად ჩამოყალიბდება. რას მოუტანს ეს ქვეყნის მოსახლეობას და გამოიწვევს თუ არა ელექტროენერგიის საფასურის შემცირებას? ამას კახამჭერდეძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ჯერ კიდევ 2012 წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობა ვარაუდობდა, რომ 10 ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყებოდა, მაგრამ ახლა უკვე ლაპარაკია 15 ჰესის პროექტზე. ამის შესახებ ახლახანს გამოჩენილი სატელევიზიო რეკლამა იუწყება.
საქართველოს მთავრობა 2012 წლის თებერვლიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით იწყებს 15 ახალი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას.
ამ სარეკლამო კლიპში ჩამოთვლილია ის რეგიონები, სადაც ახალი ჰესები აშენდება და ლაპარაკია იმ შედეგებსაც, რასაც პროექტების განხორციელება ქვეყნის მოსახლეობას მოუტანს.
დაგეგმილ პროექტებში დასახლდება 13000-ზე მეტი ადამიანი. ელექტროენერგიის გამომუშავება არსებულთან შედარებით ორჯერ გაიზარდება. ჩვენ აღარ ვყიდულობთ ელექტროენერგიას, ჩვენ ვაწარმოებთ მას. 15 ახალი ჰესი იმისათვის, რომ აღარასოდეს დავბრუნდეთ წარსულში.
ჰესების მშენებლობებზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასთან ერთად საქართველოს მთავრობა ინვესტიციების მოცულობის ზრდასაც მოელის. დაახლოებით 4-5 წლის მანძილზე საქართველოში 4 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე დამატებითი ინვესტიცია შემოვა. ეს კი ეკონომიკის ზრდის მთავარ წინაპირობას წარმოადგენს. ინვესტიციებს საქართველოს ჰიდროენერგეტიკაში ძირითადად თურქეთი ანხორციელებს. სწორედ თურქეთში მოხდება დენის ექსპორტი. ამ პროექტების მნიშვნელობაზე ერთი თვის წინ საქართველო-თურქეთის ენერგეტიკულ ფორუმზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ისაუბრა.
ხელი მოეწერა 40-მდე მეც უფრო სწორედ ხელშეკრულებას ახალი ჰესების მშენებლობას. მათ შორის უდიდესი რაოდენობა არის თურქი ინვესტორები, აშენებენ ჰესებს საქართველოში იმისათვის, რომ რეალურად ნაწილი ამ ელექტროენერგიის გამოყენებული საქართველოში რა თქმა უნდა ნაწილი გავიდეს ექსპორტზე. ლაპარაკი არის ათობით ათას ახალ სამუშაო ადგილზე, რომელიც იქმნება წელს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი დარგი საქართველოსთვის განვითარებისთვის და უმნიშვნელოვანესია სწორედ უმუშევრობის შემცირების მიზნით.
ჰესების მშენებლობის პროექტთან ერთად ამ დღეებში ცნობილი გახდა ქვანახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურის მშენებლობის გადაწყვეტილების შესახებ. ეს პროექტიც თურქული ინვესტიციით განხორციელდება საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფთან ერთად. ამ კორპორაციის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ ნათია თურნავამ განაცხადა, რომ თბოელექტროსადგური გარდაბანში აშენდება.
პროექტი შეეხება ახალი სრულმასშტაბიანი თბოსადგურის მშენებლობა 160 მეგავატის სიმძლავრის, რომელიც, რაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, იმუშავებს ადგილობრივ ნახშირზე, ტყიბულის საბადოებიდან მივაწყვეთ ნახშირს და გამომუშავებული ელექტროენერგია პოტენციურად 1 მილიარდ კილოვატ-საათს წელიწადში გადააჭარბებს და ეს ელექტროენერგია იქნება გამიზნული როგორც ადგილობრივი ბაზრისთვის, ასევე ექსპორტისთვის.
ნათია თურნავას განცხადებით, განხორციელებული ინვესტიცია 100 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბებს, ხოლო მშენებლობაზე 300 ადამიანი დასაქმდება. თესის ამოქმედების შემდეგ კი დამატებით 100 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ნათია თურნავას თუ ნიკა გილაურის განცხადებებიდან, ისევე როგორც ტელერეკლამიდან ჩანს, რომ ელექტროსადგურების მშენებლობიდან საქართველო ორ სარგებელს მიიღებს ინვესტიციებისა და სამუშაო ადგილების სახით. აქვე ლაპარაკია ელექტროენერგიის ნაწილის ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზების შესახებ, მაგრამ არავინდებს პირობას, რომ ეს დენის ტარიფის შემცირებას გამოიწვევს. არარა მოსახლეობა დიდი ხანია ელექტროენერგიის სიძვირეს უჩივის, განსაკუთრებით კი ახლა, როდესაც მკაცრი ზამთარია და დედაქალაქში ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდასთან ერთად დასუფთავების გადასახადიც იზრდება. აი რა უთხრეს რადიო თავისუფლებას რიგითმა მოქალაქეებმა.
ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ელექტროენერგია დავხარჯოთ, რომ არ მოგვივიდეს დიდი გადასახადი, იმიტომ რომ არანაირ შემოსავალი არ აქვს.
ელექტროენერგიის წვა და ხარჯი მატულობს ზამთრის პერიოდში, მაგრამ ზაფხულის პერიოდშიც კონდიციონერი სწავთ ხშირად და ასე რომ მაინც და მაინც მარტო ზამთრის პერიოდი არ უნდა იყოს.
ძალიან ჭირს ამის გადახდა, რასაკვირველია. მე პატარა ბავშვი ვიყავ სახლში. Ну შეძლების დაგვარად ვცდილობთ, რასაკვირველია, რომ დავზოგოთ ელექტროენერგია.
საქართველოს მთავრობა ამ მოქალაქეების წუხილზე რეაგირებას ელექტროენერგიის ვაუჩერების დარიგებით აპირებს. რაც შეეხება ტარიფს, ენერგეტიკის ექსპერტთა დიდი ნაწილი, მათ შორის დავით ებრალიძეც, აცხადებს, რომ ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობა დიდ დანახარჯებთან, დიდ ინვესტიციებთანაა დაკავშირებული და შესაბამისად იქედან მიღებული ენერგიაც უფრო ძვირია.
ის კაპიტალური ხარჯები, რომელიც იქნება ამ მშენებლობაში დახარჯული, რა თქმა უნდა, დააწევა ახალ ტარიფს. ეს ერთი მხრივ თითქოს გაძვირება და კარგი იქნება თუ არ იქნება, მაგრამ ეს ხერხები ძირითადად არ არის განკუთვნილი საქართველოს ენერგეტიკისათვის, ის არის ძირითადად განკუთვნილი ექსპორტისთვის. შესაბამისად, ამ ხერხების ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ეს ტარიფზე არ იმოქმედებს, მაგრამ ეს კი არ უნდა გაგვიხარდეს, პირიქით უნდა დავხსნას გული, რომ ეს ენერგო რესურსი სინამდვილეში აკვდება ქართულ ენერგეტიკას.
ეს იყო დავით ებრალიძე. ენერგეტიკის ექსპერტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ ჰიდროენერგეტიკა გრძელვადიანი ბიზნესია და ინვესტორები ამ სფეროში კაპიტალის დაბანდების სანაცვლოდ მაღალი ტარიფის გარანტიას მოითხოვენ. შესაბამისად, საქართველოს იზღარჩება ჰიდრორესურსების ათვისება ინვესტიციების მოსაზიდად და ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად გამოიყენოს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგრძობთ რეპორტაჟით ბათუმიდან. იქ ჟურნალისტის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 16 თებერვალს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო და თანამდებობიდან გათავისუფლა ბათუმის პოლიციის უფროსი ჯონი ბაკურიძე და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბოდიში მოუხადა დაზარალებული ტევე 25-ის ჟურნალისტებს. თუმცა სამინისტროს მსგავსმა რეაქციამ ბათუმში გაოცება არერთ ადგილობრივ ჟურნალისტში გამოიწვია. თუ რატომ, ამის შესახებ ახლა ნატა იმედაიშვილი ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გვიამბობს.
რატომ გადააყენეს თანამდებობიდან აჭარის საპატრულო პოლიციის უფროსი? ეს შეკითხვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადების გავრცელებიდან პირველივე წუთებში დაისვა.
გამიკვირდა ყველაზე მეტად ის, რომ ნახევარ საათში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რეაგირება მოახდინა და რეაგირება მოახდინა იმ და გვარად, რომ ჯონი ბაკურიძე სამსახურიდან გაანთავისუფლეს და თუ დაუკვირდებით, როდესაც ჟურნალისტებმა დაურეგენ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე იცოდა ყველაფერი.
ამბობს თავისუფლ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მოულოდნელი იყო ტელეარხი 25-ისთვისაც. საინფორმაციო სამსახურის უფროსი მაია მერკელაძე ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მათთან იშვიათად თანამშრომლობდა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი თავად დაგვიკავშირდა, თავად მოგვაწოდა ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია ძალიან მოულოდნელი იყო თავისი შინაარსით. გითხრა, რომ გათავისუფლებული იყო საპატრულო პოლიციის უფროსი ჯონი ბაკურიძე ჟურნალისტებთან მომხდარი კონფლიქტის გამო. ეს იყო მოულოდნელი ჩვენთვის და ამავე დროს გააჩინა ბევრი კითხვაც, იმიტომ რომ რახან ამდენი წლის განმავლობაში სამინისტრო არასოდეს არაკეთებდა კომენტარს, ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ჰქონდა ინფორმაცია ამა თუ იმ თემაზე. დღემდე გაურკვეველია, რატომ მოხდა ასე.
ინფორმაციის გავრცელებამდე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურს კითხვი ჟურნალისტებმაც მიმართეს. შოთა ხიზანიშვილმა ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მოკვლევას გენერალური ინსპექცია აწარმოებდა და ბრალეულობის დადგენამდე ცნობას შსს-ს ვებგვერდზე გამოაქვეყნებდა.
ჯონი ბაკურიძის ფილმაშილობა შეუჩერდა, იმიტომ რომ ის ინციდენტი, რომელიც თქვენმა ჟურნალისტმა მოყვა, ჩვენ გადავამოწმეთ, თქვა ჯონი ბაკურიძე წაართვა კამერა თქვენ ჟურნალისტს.
ვებგვერდზე 15 თებერვალს მართლაც გამოქვეყნდა ინფორმაცია აჭარის საპატრულო პოლიციის უფროსის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ, ვინაიდან მან პოლიციისათვის შეუფერებელი საქციელი ჩაიდინა. თავად ჟურნალისტი თეონა თურმანიძე, რომელსაც საპატრულო პოლიციის უფროსმა სიტყვიერად შეურაცხყოფა მიაყენა და დაემუქრა, ამბობს, რომ მასთან გამოძიებას არ დაურეკავს.
იყო მედია საშუალებები ჩვენთან მოსული სახალხო დამცველის აპარატიდან და მორჩა მეტი არა. არა დაკითხვით, არავის არ საუკითხავს, არც დაურეკავს, არა.
თეონა თურმანიძის თქმით, გადაღებაზე მიმავალმა შენიშნა, რომ ბათუმში გამსახურდიასა და რუსთაველის ქუჩების კვეთაში აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციული შენობის გვერდით საპატრულო პოლიცია მანქანებს შერჩევის პრინციპით აჯარიმებდა. დააჯარიმეს მათი მანქანაც.
მე ვიღებდი ჩვეულებრივ კადრებს, ხო? მქონდა ორი კითხვა. გავაკეთებდი გამომივიდო და ჩვეულებრივი სიუჟეტი რა. ისე რომ რეაგირებაც არ მოყვებოდა ამას, ამ ადამიანს ესე როგორ თქვა ესე. მე ვიყავი საბაბი.
ასე ფიქრობს ჟურნალისტი თეონა თურმანიძე. იგივეს ფიქრობს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე. მისი ვარაუდით, ინციდენტიდან პრეცედენტის შექმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან კარგად გამოუვიდა.
პოლიციის თანამშრომლის გადაცდომა დავიჯერო თოჯო ჯორბანაძეზე ზეწოლა, თავისუფლების უკანონო საკვეთა, შანტაჟი, ეს არ არის დანაშაული? ამიტომ მე არამჯერავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გულწყვილობისა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ვთვლი რომ ეს იყო უბრალოდ კარგი მიზეზი რომ უხმაუროდ გაემთავისუფლებიათ, ანუ უხმაუროდ იმისთვის რომ საზოგადოებას არ გასჩენოდა ნიშნები და სხვა პატრულის თანამშრომლებს რომელიც ერთგულად ემსახურებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უბრალოდ ამ გზით დაემთხვა ყველაფერი, გამოიყენეს ეს და ორი ყუთღელი მოკლეს. ანუ დემოკრატიაც თითქოს და იზეიმა და ჯონი ბაკურიძეს გაუშვეს სამსახური.
ასევე გამოუძიებელია ჟურნალისტ ნათია როყვას ჟურნალისტულ საქმიანობაში ხელშეშლის საქმეც. მან ორჯერ მიმართა პროკურატურას, მაგრამ პასუხი მხოლოდ ერთხელ მოუვიდა.
ორჯერ მივმართე პროკურატურას, გამოეძიებია და დამნაშავე პირები დაესაჯა, მივაწოდა კიდეც ვიდეო მასალა, თუმცა დღემდე არც დაწყებულა გამოძიება და არც დაუკითხი ვარ გამოძიებას.
აჭარის საპატრულო პოლიციის უფროსმა ჯონი ბაკურიძემ მედიასთან განაცხადა, რომ მას არ უგინებია და შეურაცხყოფა არ მიუყენებია ჟურნალისტისთვის. მოგვიანებით კი თქვა, რომ იგი საავადმყოფოში წერს და განცხადება თანამდებობიდან წასვლის შესახებ თავადვე დაწერა. ადგილობრივმა მედიამ უკვე გამოითხოვა სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები, თუმცა საპატრულო პოლიციის ყოფილი უფროსის მხრიდან ჟურნალისტის მიმართ მუქარისა და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტებს მოქალაქეებიც ადასტურებენ.
მიკროფონთან იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. თუმცა ეჭვი ეჭოთ, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასეთი ოპერატიული რეაგირება ჟურნალისტების შეურაცხყოფის საქმეზე პირველია და ამას ეძღვნება რადიო თავისუფლების ბლოგი სათაურით „საჭირო გადაწყვეტილება“. მისი წაკითხვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე radiotavisupleba.ge. გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს საავტორო პროგრამა „პარალელური რეალობა“.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. „თავისუფლება გისმენთ“.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებ სატირული უმორისტულ პროგრამას „პარალელურ რეალობას“. საჭიროა თუ არა სექსოპათოლოგის კონსულტაცია პოლიტიკაში მოღვაწეობის მსურველთათვის? მოსმინეთ ლაშა ბუღაძეს.
ან სექსი, ან პოლიტიკა. იმ პირებს, რომელთაც ამერიდან პოლიტიკაში მოუნდება წასვლა, წინასწარი კონსულტაციის გავლა მოუწევთ სექსოპათოლოგთან. სავალდებულო იქნება მცირე კითხვარის შევსებას, რომელსაც შესაბამისი სამედიცინო კომისია გადაამოწმებს. პოლიტიკოსებმა შემდეგი საბუთები უნდა წარმოადგინონ: პირველი, ცოლის ქმრის ფიზიოანატომიური კომენტარი და ხასიათება; მეორე, ლიბიდოსივი; მესამე, ყოფილ ამჟამინდელ სექსუალურ პარტნიორთა ეგრეთ წოდებული შამისია; მეოთხე, დედის და ხასიათება; მეხუთე, სატელეფონო მესიჯი და უკანასკნელი 6 თვის ამონაწერი; და მეექვსე, ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული ექიმის ცნობა, რომ გარდატეხის ასაკიდან ოფიციალურად ხართ ან არ ხართ გამოსული. ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს. ანონიმურობა დაცული არ იქნება. პოლიტიკოსებს სულ 10 შეკითხვისთვის მოუწევთ პასუხის გაცემა. პირველი: რა ასაკიდან და რატომ დაიწყეთ სექსუალური ცხოვრება? მეორე: ქონდათ თუ არა მუდმივი დაუკმაყოფილებლობის განცდა ყმაწვილ კაცობაში? იხილეთ სექსუალური რევანშის სურვილი ზრდასრულობაში? მესამე: საშუალოდ რამდენჯერ გინდებათ სექსი მავანთან? 5 წელიწადში ერთხელ, კვარტლურად, სეზონურად, ბუნიობისას, სამსახურობისას, პოსტსამარხო პერიოდებში, უქმეებზე, წლისთავებზე, ყოველ დღე, დილასაღამოს, საათობრივად თუ ყოველწამიერად? მეოთხე: აქვს თუ არა თქვენთვის მნიშვნელობა პოლიტიკური პარტნიორის სქესს, ასაკს, გარეგნობასა და ტანწყობას? მეხუთე: არის თუ არა ვინმე, ვინც ნოტარიალურად დაადასტურებს თქვენს მონოგამიურობას? მეექვსე: რა ასაკში შეწყვიტეთ თუ კი შეწყვიტეთ ონანირება? ჩანართი: სიხარულით ონანირებთ თუ მელანქოლიურად? ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. მეშვიდე: ისარგებლებთ თუ არა ოფიციალური მიმნინებების დროს მსუბუქ ყოფ ქალ ჟიგოლოს შეწევნა დახმარებით? განხარჯავთ თუ არა მათზე თქვენი სამიმნინებო ხარჯის ნაწილს? თუ კი, მაქსიმუმ რამდენს? მერვე: გიმკურნალია თუ არა ვენერიული დაავადებები? თუ კი, სად? აგზალული ქვეყნები: რუსეთი, ნაურო, ნიკარაგუა, ვენესუელა. მეცხრე: რა მუსიკას ეტრფით? მოგწონთ თუ არა ესტრადა? მეათე: შეძლებ თუ არა 5 წელი ორი ვადის შემთხვევაში 10 წელი რევ მართალივით ასკეტურ ცხოვრებას თუ არა ახსენით რატომ თუ კი როგორ თუ კი გაქვთ ინფორმაცია რომ ესა და ეს პოლიტიკური პირი ზღვარ გადასულ ფიზიო სიმსუნაგეს ამჟღავნებს და ქრონიკული დაუკმაყოფილებლობით ხასიათდება ქალაქის ცენტრალურ ან პერიფერიულ უბნებში რაიონში თუ რაიონს გარეთ გთხოვთ დაუყოვნებლი ვაცნობოთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს რისკზე წასვლა ნამდვილად აღარ ღირს
ეს იყო საავტორო პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელსაც ლაშა ბუღაძე მოწყობდა. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. არ გადართოთ ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ გამოვლენილი საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რომელშიც ძირითადად საქართველოზე იქნება საუბარი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ბრაგაში მიკროფონთან ვარ კობა ლიკლიკაძე, როგორც გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. საქართველოს გასულ კვირას თითქმის გამონაკლისის გარეშე უცხოეთის გაზეთებში მოხსენებული იყო ისრაელის დიპლომატებზე თავდასხმების კონტექსში. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ამ წერილების შინაარს.
გასულ კვირაში დედამიწის სამ წერტილში, ინდოეთში, საქართველოში და ტაილანდში მომხდარ ინციდენტებს, რომლებიც უკავშირდებოდა ისრაელის დიპლომატებს, დიდი გამოხმაურება მოჰყვა პრესაში. ინდოეთში, ნიუ-დელიში, უსაფრთხოების თვალსაზრისით კარგად დაცულ არეალში თავდასხმა მოხდა ისრაელის დიპლომატის სოლზე, რომელიც დაშავდა სხვებთან ერთად. თბილისში ისრაელის საელჩო თანამშრომლის მძღოლმა თავისი მანქანის ქვეშ მიაგნო საელჩო საგანს, გამოუძახა პოლიციას და მოხდა ასაფეთქებელი მოწყობილობის გაუნებელყოფა. ტაივანში, ბანგკოკში დააკავეს პირები, რომლებმაც ადგილობრივი პოლიციის თქმით ირანის მოქალაქეები არიან და მათ აღიარეს, რომ ისრაელებზე თავდასხმებს გეგმავდნენ. ამ ცნობების გავრცელებას მოჰყვა გამოხმაურება პრესაში, საიდანაც შეიტყობთ, რომ ისრაელმა მომხდარში, ინდოეთის და საქართველოს შემთხვევაში, თავიდანვე დაადანაშაულა ირანი. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ირანთან ერთად ბრალი დასდო მის მოკავშირე ჰიზბოლას. გაზეთი Christian Science Monitor წერდა: უბრალოდ დამთხევა არ უნდა იყოს, რომ ისრაელ დიპლომატებზე ხდება თავდასხმა ერთმანეთთან დაშორებულ არეალებში. გაზეთისთვის ისიც დამაჯერებელია, რომ შესაძლებელია დამნაშავე დაასახელო, მაგრამ წერსიქვე გაზეთი შეუძლებელია რაიმეს დაბეჯითებით ცოდნა უშუალოდ თავდასხმების შემდეგ. გაზეთში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი ცდილობს აჩვენოს, რომ ორივე მხარეს შეეძლებოდა ჰქონოდა მიზეზი შურის ძიებისა, როგორიცაა ჰიზბოლას მუქარა ისრაელისადმი, რომელსაც ორგანიზაცია აბრალებდა თავისი ერთ-ერთი წარმომადგენლის მუღნიეს მოკვლას, და ირანის, რომლის ბირთვული სფეროს წარმომადგენლები დახოცეს ტერორისტული თავდასხმების შედეგად ბოლო ხანებში. ტეირანი ისრაელს აბრალებს ამ თავდასხმების ორგანიზებას. მათში, გაზეთის თანახმად, ისრაელმა თავისი მონაწილეობის შესახებ არაფერი განაცხადა. გასულ კვირაში კი NBC-ს მოუყვანია შეერთებული შტატების ინკოგნიტო ოფიციალური წარმომადგენლის ნათქვამი, რომ ისრაელი აფინანსებს და წრთნის სახალხო მუჯაჰედებს ირანელების შეარაღებულ გაერთიანებას ირანში თავდასხმების მოსაწყობად. ეს ჯგუფი, ამ ცნობით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს ტერორისტული ჯგუფების სიაში ჰყავს შეყვანილი. ორივე, ირანისა და ჰიზბოლაჰით, შეიძლება იყოს ეჭმიდანილი ისრაელ დიპლომატებზე თავდასხმაში, მაგრამ ისიც არაა საიდუმლო, რომ არაერთ შეარაღებულ ჯგუფს ისრაელის მიმართ არაკეთილ განწყობილს მტრული დამოკიდებულება აქვს შიიტურ ირანსა და ჰიზბოლაჰის მიმართ. წერს Christian Science Monitor, რომელიც თვლის, რომ დამამტკიცებელი საბუთები კი არ მოიპოვება. ისრაელის ბრალდებას, რომ ამ აქტების უკან ირანია, ეხმაურება ყველა გაზეთი, რომელიც ამ თემაზე წერს. იგივე ეხება ირანის მხრიდან უარყოფას. ნიუ-იორკ ტაიმს მოჰყავს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის რამინ მეჰმან პარასტის სიტყვები. ისრაელი თავს დაესხა თავის საელჩოებს ნიუ-დელიში და თბილისში, რათა ზიანი მიაყენოს ამ ქვეყნებთან ირანის კეთილ მეგობრულ ურთიერთობებს, წერს გაზეთი. ისრაელი, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, აწყობს ტერორისტულ თავდასხმებს ირანის წინააღმდეგ ფსიქოლოგიური ომის წარმოებისთვის. გაზეთები აანალიზებენ შესაძლებლობას, თუ რატომ უნდა სურდეს ირანს მოაწყოს ასეთი აქტები ინდოეთის და საქართველოს ტერიტორიებზე, ქვეყნებში, რომლებთანაც კარგი ურთიერთობა აქვს, და ინდოეთის შემთხვევაში მეტიც, სანქციების ვითარებაში პრაქტიკული მიზნისთვის სჭირდება კიდეს ეს ურთიერთობა. Газети Los Angeles Times-ი მოიყვანს ექსპერტების მოსაზრებას, რომ ინდოეთთან ირანის დღევანდელი ურთიერთობის ფონზე ასეთი რამ თეირანს არ უნდა სჭირდებოდეს. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ასეთ მოსაზრებას. უნდა გამოვყოთ ალტერნატიული ბოროტმოქმედები. Сирис Хизболахи, რომელიც განაწყენებულია ინდოეთზე, რადგან ამ ქვეყანამ გაეროში მხარი დაუჭირა სირიის მთავრობის საპირისპირო რეზოლუციას. ეს ერთი. გაზეთს მოჰყავს სხვა შესაძლებლობაც. ან, როგორც მიმოხილველები თვლიან, თავდასხმები მოაწყვეს სხვა, გაურკვეველი კავშირების ისლამისტურ ფუნდამენტალისტურმა ჯგუფებმა, რომლებიც ინდოეთიდან შუა აზიამდე მოქმედებენ და რომლებსაც რეგიონში დაძაბულობის გამოყენება სურთ. მაგრამ ასეთ სცენარში გაზეთის აზრით ვერ ჯდება საქართველოში ამავე დროს მოწყობილი აფეთქების მცდელობა. გაზეთი New York Times-ი ამავე თემას როცა ეხება, მოიყვანს ტერორიზმის ექსპერტების შეფასებას მომხდარი აქტების არაპროფესიონალური შესრულების შესახებ. ლონდონში ტერორიზმის და შეერაღებული მეამბოხეობის ჯეინის ცენტრის გამომცემელია უილ ჰარტლი, რომელმაც New York Times ელექტროპოსტით მისწერა. თავდასხმები ინდოეთში, საქართველოში და ახლა ტაილანდში დილეტანტების ჩადენილს გავდაო. ჰეზბოლაჰისა და ირანის საგარეო ოპერატიული ჯგუფის ყუცისგან ამას ადამიანი არ მოელისო, თვლის ჰარტლი, რომელსაც სხვები ამავე გაზეთის თანახმად ეპასუხებიან, რომ არაფერია მოულოდნელი იმაში, რომ დილეტანტები მოქმედებენ. ადრეც ყოფილა შემთხვევები, რომ სხვა ქვეყნებს თვით ისრაელს მოუწყვია წარუმატებელი ოპერაციაო.
გამოიკვირეს უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. მანამდე კი კიდევ ერთი პროგრამის ანონს შემოგთავაზებთ.
ნატო სტანდარტებთან მიახლოება, ეს არის ოფიციალური, ასე ვთქვათ, საბაბი იმისთვის, რომ გაიზარდოს შემადგენლობა, რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს საკონტრაქტო სამსახურით გათვალისწინებული ჯარისკაცების ხოქნა ქართულ არმიაში.
შეიძლება 70%-ზე მეტ ახალგაზრდებს საერთოდ ასუდებს ჯარისკაცებს, ხო ეხლა? მაგრამ ხო არ არის ეხლა დამოკიდებული, ეხლა ვის გაუხადებო, ვის არ გაუხადებო, რა თქმა უნდა, ეხლა სახლში ჯდომა და ბებიას გამოცხარე საჭაპურები უფრო ურჩევნი, ეხლა ჯარში ყოფნის.
თუ გაინტერესებ, თუ რატომ გაიზარდა გაწვევის ვადა საქართველოში, ვის შეეხება ის და რა რეაქცია აქვთ მასზე საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებს, ამის შესახებ უსმინეთ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო კვირას საღამოს თავისუფლების ეთერში. გაცემას კი განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ეს გახავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობრივი პროგრამა. პროგრამის შინაარსსა და მის ავტორებს მარინა ვაშაყმაძე წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. მთელ კავკასიის რეგიონში მკაცრი ზამთარია. აღმოჩნდა, რომ ძლიერმა ყინვამ თითქმის ერთნაირი პრობლემები შეუქმნა საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის მოსახლეობას. დღევანდელ პროგრამაში სწორედ ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. თბილისში უჩვეულოდ დაბალი ტემპერატურის გამო ყველაზე მეტი პრობლემა უსახლკარო ადამიანებს შეექმნათ. ყინვამ ორი ადამიანის სიცოცხლეც კი იმსხვერპლა. საავადმყოფოში ყინვისაგან გამოწვეული პრობლემებისა და კიდურების მოყინვის გამო 10-ზე მეტი ადამიანია მოთავსებული, მათგან რამდენიმეს კიდურების ამპუტაცია დასჭირდა. უმძიმესი იყო პირველი ხანები, სანამ ღამით ქუჩაში დარჩენილი ადამიანებისათვის დედაქალაქის მთავრობამ სპეციალური თავშესაფრების მოწყობის გადაწყვეტილება მიიღო. ნინო ხარაძე გიამბობთ თბილისში შექმნილი ვითარების თაობაზე.
თბილისში უჩვეულოდ დაბალი ტემპერატურის გამო ყველაზე მეტი პრობლემა უსახლკარო ადამიანებს შეექმნათ. თბილისში ყინვამ ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სხეულის გადაციების და კიდურების მოყინვის შედეგად საავადმყოფოებში 10-ზე მეტი ადამიანი მკურნალობს, მათგან რამდენიმეს კიდურების ამპუტაცია დასჭირდა. უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში ღამით ტემპერატურა -2 გრადუსამდე იყო, თუმცა გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში ღამით ტემპერატურა -5-დან -12 გრადუსამდე მერყეობდა. ქუჩაში დარჩენილი ადამიანების საშუალოდ დედაქალაქის მთავრობამ სპეციალური თავშესაფრების მოწყობის გადაწყვეტილებაც მიიღო. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით დედაქალაქში არსებული უფასო სასადილოების ნაწილი, რომელიც მუნიციპალურ დაქვემდებარებაშია და ჩვეულებრივ ერთჯერადი საკვებით უზრუნველყოფს მოწვევებს, ყინვის პერიოდში სასადილო თავშესაფრებად იქცა და იქ მსურველს გარდა სადილისა ღამის გათენებაც შეუძლია. შეუძლია. თბილისში სულ 6 სასადილო თავშესაფარი მოეწყო. ერთ-ერთი ასეთი სასადილო თავშესაფრის წინ, რომელიც ცაგარელის ქუჩაზე მდებარეობს, ახალგაზრდა ბიჭი შეშას შეხავდა. როგორც მოგვიანებით გავარკვიეთ, ის 33 წლის სულიკო სოზიაშვილი იყო, რომელიც 13 წლამდე უპატრონო ბავშვთა სახლში იზრდებოდა. მას შემდეგ კი ქუჩაში ცხოვრობს. წლევანდელი ცივი ზამთრის გატანა ძალიან გაუჭირდა.
მარჯანიშვილზე მაგალითად არის კორპუსი, ესე დამთავრებელი კორპუსი არის და ეკვატერემდი ხომ ხამის. იმდენად არ ამციოდა ხომ. მე როგორი ფილმები რო დაეტყო და მოუსმინე ტელევიზორში, იმიტომ ამოდი ამის ამას უკვე.
სულიკოს კითხეთ, მარტო ცხოვრობს თუ არა ამ 6 წლის განმავლობაში და იცნობს თუ არა სხვა უსახლკაროების მდგომარეობას.
მე პირადად მარტო მიჩენია და იმით არ ვიცი ხა ზოგი არიან ჯგუფურო ცხოვრობენ, პატარა ბავშვებიც არიან, ბევრი მინახია მაგალითად. პაციენტებს მინახია რომ ეკაც ძინავთ ხოლმე კიდე, ამიც.
ამავე თავშესაფარში, სადაც 4 საწოლი იდგა ერთ-ერთზე მამაკაცზე ძინა. ჩვენი მისვლიდან რამდენიმე ხანში გაიღვიძა და სიგარეტი ითხოვა. სიგარეტის დანახვაზე გამოფხიზლდა და გვიან ბორომის 50 წლის ალექსანდრე გელანტია, სოხუმიდან დევნილი. წლების განმავლობაში სხვადასხვა ადგილას ცხოვრობდა. მეტილად იქვე ათევდა ღამეს, სადაც მუშაობდა, ხანაც მუშად, ხანაც კაფელის გამკვლელად. სამი თვის წინ ტექნიკური სპირტით მოიწამლა და საავადმყოფოში მოხვდა. გამოჯანმრთელების მიუხედავად, როგორც უსახლკარო, მაინც საავადმყოფოში რჩებოდა.
პირველი დაბრუნდნენ.
ხო, განყოფილებაში გადამიყვანეს. გადამიყვანეს და გადამიყვანეს. ყველასთან ჩიოდი რომ ნორმალურად არ მაჭმევდნენ. მომეცით წესიერი საჭმელი. ეს რა არის? შემწვარი კარტოფილი მომეცით. მითხრეს, მოიტანე კარტოფილი და შეგიწვავთ.
ყვება ალექსანდრე გელანტია. ორი დღის წინ კი სავატყოფოდან გამოუშვეს და გარეთ გამოსულმა ქუჩაში გონება დაკარგა. ასე ქუჩიდან სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ თავშესაფარში მიიყვანა. ამავე თავშესაფრის დირექტორი მადონა გერსამია ამბობს, რომ ორი ქალბატონის მდგომარეობა მძიმე იყო და საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
ორი ადამიანი გუშინ წინ გაგზავნეთ საავადმყოფოში, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყვნენ, ფილტების ანდება ჰქონდათ. იმის მაგივრად მოვიდა სხვა. წუხელ კიდევ შემოვიდა ორი. და ასე ყოველ დღე იცვლება 4, 5, ასეთი ცვალებადი. ახლა ამ საღამოსაც მოვა ალბათ ვინმე. აქ ვინც არის ისინი ახალგაზრდები, ვინც არის ისინი დილას მიდიან და საღამოს მოდიან, იმიტომ დილას ვაჭმებს საძმოს, მე საღამოს ახშამს მე ვაჭმებს. ისინი ზოგი ვაჭრობს, ზოგი მოთხოვნებს, რაღაც რაღაცებს აკეთებენ და მოდიან მე.
ერთ-ერთი ასეთი უფასო სასადილო თავშესაფარი თბილისში ვანის ქუჩაზეც მდებარეობს. მის მახამწვანელმა თამილა მელითაურმა გვითხრა, რომ გამგეობა მიქ 3 საწოლი მიიტანა თეთრეულით. თავშესაფარში ამჯამად 2 ადამიანი იმყოფება, მესამე ქალბატონი კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
სასტრაფოს გადმოიყვანა, გააყინულები იყვნენ, ნუ მოუარეთ აქ სასტრაფოს დახმარებით, სასტრაფო დღეში 3-ჯერ 4-ჯერ მოდის. და მათ ცოტა მოუარდა. ერთ ქალბატონის მდგომარეობა ძალიან ძიმე იყო, გუშინ გადაიყვანეს ტუბდის პანსერში. დანარჩენები იკვებებიან აქ ცალსადილს ვაჭმევთ, რა თქმა უნდა, რადგან მთელი დღით არიან 4-ჯერ უნდა ზოგჯერ ჭამა, 5-ჯერ უნდა ჭამა და ამას დაუყვედრებლად, რა თქმა უნდა, მივართმევთ. დანარჩენი ღამე ძინავთ.
თბილისის მერიამ უსახლკაროებისთვის თავშესაფრის გახსნა მხოლოდ მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ყინვას მსხვერპლი მოხვა. გადაწყვეტილების მიღება არასდროს არის გვიან, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მამუკა ქაცარავა, თბილისის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი. მისივე სიტყვებით, მერიაში ფიქრობენ, რომ მომავალში უსახლკაროებისთვის სპეციალური თავშესაფარი აშენდება და ამ მიზნით სახალდახელოდ არ იქნება გამოყოფილი გარკვეული ფართები.
ჩვენ ვიწყებთ იმაზე, რომ სისტემურად იყოს ეს საკითხი მოგვარებული, თბილისში აშენდეს თავშესაფარი უკვე, არა თქვათ რომელიმე სხვა დაცებულება ამისით გამოყენებული, არამედ აშენდეს თავშესაფარი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება ამ კატეგორიის ადამიანებისათვის. მაგრამ მათთან ურთიერთობა არის ძალიან რთული, მათი მენტალობა, მათი ცხოვრების წესი არის რთული და ხშირად ეს ადამიანები ცხოვრებას აძლევენ უპირატესობას, მათი დამაგრება არის ძნელი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ისინი არიან ადამიანები და სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ კლიმატურმა პირობებმა მათი ცოცხლე საფრთხე არ შეუქმნას.
მამუკა ქაცარავას თქმით, უსახლკარო ადამიანებს ინფორმაციაზეც არ მიუწვდებათ ხელი, რის გამოც მათ თავშესაფრის შესახებ არიციან. ამიტომ მერია საზოგადოებას თხოვს, ცხელ ხაზზე მიაწოდონ ინფორმაცია ქუჩაში მობინადრე იმ ადამიანების შესახებ, ვისაც დახმარება სჭირდება. როგორც სასადილო თავშესაფრების ხელმძღვანელები ამბობენ, უსახლკარო ადამიანები მათთან დათბობამდე დარჩებიან. სინოპტიკოსები კი 20 თებერვლის ჩათვლით კვლავ არამდგრად ამინდებს და ყინვას პროგნოზირებენ.
სერიოზული პრობლემები შეიქმნა უამინდობის გამო სომხეთის დედაქალაქშიც. რამდენიმე ადამიანი აქაც მოხვდა საავადმყოფოში კიდურების მოყინვის გამო. ახლა ლილიტ არუტუნიანის სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ერევნიდან.
უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ერევანში 3 უსახლკარო ადამიანი მოხვდა საავადმყოფოში კიდურების მოყინვით, მათ შორის ფეხმძიმე ქალიც. ჩვენ დამწრობის ცენტრის დირექტორს ნორაირ დავიდიანს ვესაუბრეთ.
აი კნუ ჩარტენ უარკილენკ
და ხალბატონი უკვე გავწერეთ და თავშესაფარში გავუშვით. ერთ-ერთი მამაკაცი, რომელიც დაახლოებით 40 წლისაა, ძალიან ძიმემ მდგომარეობაშია.
იხარვიქემ ვარმორტაკანან ეძრალი ბრნკომენ.
ნორაირ დავიდიანი შეწუხებულია იმის გამო, რომ საავადმყოფოს დატოვების შემდეგ ამ ადამიანთა დიდი ნაწილი კულავ ქუჩაში ხვდება. ამ დროისთვის სომხეთის დედაქალაქში არსებული ორი თავშესაფარი გადატვირთულია. თავშესაფრის უსახლკაროთა განყოფილების ხელმძღვანელის აიკ ბოღოზიანის თქმით, მათ კვირაში ერთი ან ორი უსახლკაროსათვის უარის თქმა უწევთ.
სამთრის პერიოდში ძალიან ბევრი ადამიანი გვაკითხავს. ცოტა ხნის წინ 66 ადამიანი შევიფარეთ. ჩვენი თავშესაფარი კი მხოლოდ 60 ადამიანზეა გათვლილი. დღესდღეობით ძალიან ბევრი ჭერის გარეშეა დარჩენილი და არაფერი გააჩნიათ. არიან ისეთებიც, რომელთაც ნათესავები კი ჰყავთ, მაგრამ მათთან კონტაქტი არ აქვთ. აქ უკვე წელიწად ნახევარია ვმუშაობ და შემიძლია ვთქვა, რომ უსახლკაროთა რაოდენობა უწყვეტად იზრდება.
ავლაცელენ ფასტა.
არ შეუძლია იმის თქმა, თუ რამდენი ადამიანია საცხოვრებელი ადგილის გარეშე. არ არსებობს ზუსტი ციფრები და ჩატარებული კვლევა. მაგრამ იმას, რომ ასეთი ადამიანების რიცხვი მზარდია, ადასტურებს შრომისა და სოციალური საკითხების სამინისტროს ინვალიდთა და ხანდაზმულთა საკითხების განყოფილების უფროსის მოადგილე ანაით გევორქიანი. მისი სიტყვებით, ერევანში 200 უსახლკაროა, მათგან ნახევარი იძულებულია იცხოვროს და ღამიათიოს ქუჩაში, სადარბაზოებსა და სარდაფებში. დღეს ჩვენ სამინისტროსა და სახელმწიფოს ძალიან უჭირს ამ ფაქტის გააზრება. სომხეთში ამდენი უსახლკარო არასოდეს ყოფილა. ახლა კი სოციალური მდგომარეობის, სიღარიბისა და უიმედობის გამო ამ მოვლენის წინაშე აღმოჩნდით. მინდა დახმარებისთვის მივმართო ყველას, ვისაც შეუძლია მხარი დაგვიჭიროს უსახლკაროების დახმარების პროგრამის განხორციელებაში, არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და ბიზნესმენებსაც. 2006 წლამდე სომხეთში უსახლკაროებისათვის თავშესაფრები არ არსებობდა. დღეს ასეთი ორია და ორივე დედაქალაქში. ერთი შრომისა და სოციალური საკითხების სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, რომელიც 60 ადამიანზეა გათვლილი. ხოლო მეორე გასული წლის დეკემბერში დაიწყო ფუნქციონირება ერევნის მერიის მხარდაჭერით და ხალხის მიღებას მიმდინარე წლის მარტამდე შეძლებს. ადგილები აქაც შეზღუდულია და იქ მხოლოდ 40 ადამიანის მიღება შეუძლიათ. გამოდის, რომ ამ სუსხიან ზამთარში მხოლოდ დედაქალაქში ქუჩაში დარჩენილი ადამიანების ნახევარს არ შეუძლია თავზე ჭერი იგულოს. 55 წლის ანაიტ მიტიჩიანს გამომართლა და თავშესაფარში იმყოფება. ამბობს, რომ იქ გაზაფხულამდე დარჩება. მერე კი არ იცის, როგორ გააგრძელებს არსებობას. აქ დეკემბრიდან ვარ და მარტამდე დავრჩები. 1999 წლიდან სახლი აღარ მაქვს. ქუჩაში, სადაც მომიხერხდებოდა, იქ მეძინა. ბოთლებს ვაგროვებდი და ვაბარებდი. ახლა კი ბოთლებს მიზერულ ფასადაც აღარ იბარებენ. ვალდია მაილიანი ქალაქ ეჩმიაძინიდანაა. მას 5 ვაჟიშვილი ჰყავდა. ახლა მას არავინ ჰყავს და ისიც თავშესაფარში მოხვდა. მანამდე ეჩმიაძინის მერიაში მუშაობდა და ბინას ქირაობდა. შემდეგ ჯანმრთელობის გაუარესების გამო სამსახური დაკარგა და ქუჩაში აღმოჩნდა.
15 წელი იაკუტიაში მუშაობდი, მერე გამქურდეს და დაუბრუნდი. აქ ჩემი სახლი გაყიდეს და ქუჩაში დავრჩი. 5 ვაჟიშვილი მყავდა, მათგან 3 ყარაბაღის ომში დაიღუპა, მეოთხე ავარიის შედეგად გარდაიცვალა. მხოლოდ ერთი ვაჟი დარჩა ცოცხალი, რომელმაც სახლი გაყიდა და წავიდა, არ ვიცი სად.
სამოც წლის გევორგ სანასარიანი მეორე ჯგუფის ინვალიდია. უკვე 6 თვეა თავშესაფარშია.
ოჯახიდან ნათესავებთან წავედი, შემდეგ აქ აღმოჩნდი.
აქ დარჩენას რამდენ ხანს აპირებთ?
ვერ გეტყვით, სახლი მე არ მაქვს. თან მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ და მუშაობაც არ შემიძლია.
თავშესაფრის ბინადარი 79 წლის სერგეი ნავასადროვი ბაქოდან დევნილია. სომხეთში უკვე 20 წელია ცხოვრობს.
დევნილი ვარ. ერთი პერიოდი მეგობრებთან ცხოვრობდი, შემდეგ იქ ცხოვრობდი და მეძინა, სადაც მომიხერხდებოდა, ქუჩაში, ბაღებში.
თავშესაფარში მოხვედრილ ყველა ადამიანს თავისი ბედი აქვს. ისინი დედაქალაქიდან და რაიონებიდან არიან. თავშესაფრის დირექტორი არმენ გურჟინიანი ამბობს, რომ თავშესაფრის დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ იზრდება.
2011-დან 2012 წლამდე არაფერი შეცვლილა. ანუ 60 უსახლკარო ადამიანზე წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 58 მილიონი დრამი, დაახლოებით 150,000 დოლარი იხარჯება.
არშენ გურჟინიანი ასევე აცხადებს, რომ ბიზნესმენები და ქველმოქმედები მხოლოდ ხანდაზმულთა სახლებს ეხმარებიან და არა უსახლკაროთა თავშესაფრებს.
ოჯოქცმან წერერინ
ხოლოდ ხანდაზმულებს ეხმარებიან, მაგრამ არა უსახლკარუებს, მათთვის შემწეობა არ მიგვიღია.
და ამოცებანერე ვოჩყაროთებანერი მასოვ ვოჩოქნიცუნ ჩემულაცელეს.
აი ამგვარ გულის ტკივილს გამოთქვამს ერევნის ერთ-ერთი თავშესაფრის დირექტორი არმენ გურჟინიანი. ჩვენ კი ბაქოში გადავინაცვლებთ. უსახლკაროთა გასაჭირი ერთადერთი არ არის იმ პრობლემათა შორის, რომლებიც აზერბაიჯანში მკაცრმა ზამთარმა მოიტანა. მილებში წყალი გაიყინა და პური შოვნაც კი გაძნელდა. სოფლის მოსახლეობის ნაწილს არც გაზი ჰქონდა, არც წყალი და არც ელექტროენერგია. მოყინული გზების გამო გადაადგილების პრობლემა გაჩნდა. ჩვენი პროგრამისთვის ესმირა ჯავადოვა მუშაობდა ბაქოში.
ახშემ საათ 6-ში ემს ბუმბუზ ოლოვ
გუშინ 12 საათისთვის მაღაზიაში ფული დავტოვე, რომ ეცნობებინათ პურს როდის მიიტანდნენ. საღამოს 6 საათამდე პური არ იყო. გასაგებია სიცივეა. ხო და იძულებული ვართ მოვითმინოთ.
საათ 6-ში ცოტა ჩალმი მაღაზია.
პურთან დაკავშირებულ პრობლემებზე აფირმა მედიაროვი ყובה. ორთებერვალს ქარბუქისეს როცა ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყდა, მილებში წყალი გაიყინა და მაღაზიებში პური არ იყო, მას მოეჩვენა რომ გამოსავალი იპოვა, როცა მაღაზიაში წინასწარ გადაიხადა, მაგრამ ამანაც არ უშველა, ის მაინც უპორო დარჩა. ამის მიუხედავად არსებულ პრობლემაზე ჩვენი თანამოსაუბრე მხიარულად ყובה. ამბობს რომ ზოგჯერ ეს ასეც უნდა ხდებოდეს. თოვლმა, ყინვამ და ქარბუქმა, რომელიც იანვრის ბოლოდან დაიწყო, ყველას უჩვენა ის მწვავე პრობლემები, რომელიც ბაქოში წყალმომარაგების, გაზისა და ელექტრომომარაგების და სატრანსპორტო სფეროებში არსებობს. სიცივემ თითქმის გაყინა ცხოვრება ცენტრსა და დედაქალაქის მიმდებარე დასახლებებში. მაგალითად, სოფალ ზაბრაჩი, რომელიც ბაქოდან სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს, არც წყალი ჰქონდათ, არც გაზი და არც ელექტროენერგია.
ფელო ალმად ახე. აი ვაი, ისე ფული.
ასე არ შეიძლება ჩვენ ყველაფერში ფულს ვიხდით. თუ გნებავთ ჩემი მრიცხველი ნახეთ. ყოველთვიურად ვიხდი. დავალიანება არ ამაქვს და სინათლე მაინც არ მაქვს რამდენიმე დღეა. ნავთი რომ მეყიდა ლამფისთვის, მასშტაგინის გზაზე მომიხდა გასვლა.
აი ვაი, მე ბორდ მიო. ნავახთან ამორი.
და რამდენი ხანია რაც არ გაქვთ სინათლე?
პირსაათი ანერ სპანი არსე ფაშტი ამორი.
აი რაც სიცივეები დაიწყო.
და რას ამბობენ? რამიზეს ასახელებენ?
ჩვენ და ის ტრანსფორმატორ ხეთერჰამს
არაფერს ხაზები ტრანსფორმატორები ყველაფერი ძველია ამიტომაცაა ასე ღამით 5 საათზე ჩაგვერთეს სინათლე და დილის 8 საათზე ისევ გამორთეს რას ვიზამთ ძრებით სიგნალეში საბნის ქვეშ
რამდენიმე დღის განმავლობაში სოფლებში ჰადაი ახმედლი ბინაგადსა და ძველ გიუნეში ყოველას ერთნაირი პრობლემა ჰქონდა
ბაქოში შეზღუდვები ელექტრომომარაგებასთან დაკავშირებით ლიკვიდირებულია
განაცხადა ბაქოს ელექტროგამანაწილებელი კომპანიის წარმომადგენელმა ტარივერდი მუსტაფაევმა. ამასთან ტარივერდი მუსტაფაევმა დასძინა, რომ ელექტროსადგურ სუმგაითი სამხრეთისა და სააქციო საზოგადოება აზერენერჯისთან დაკავშირებული პრობლემების გამო დედაქალაქს ელექტროენერგია შეზღუდვებით მიეწოდებოდა, ცოცავი გრაფიკით. ამ სუსხიან დღეებში ვიღაცამ იზარალა, ვიღაცამ კი ისარგებლა. არ გაიხსნა საყოფაცხოვრებო მომსახურების ბევრი ობიექტი, სილამაზის სალონი, სუვენირებისა და ტანსაცმლის რამდენიმე მაღაზია, ტურისტული სააგენტოები, მათ შორის კაფეები და სასადილოები. თუმცა სამეწარმეო მაღაზიებში არ იხურებოდა კარი. ბაქოს ცენტრში მდებარე ერთ-ერთი ასეთი მაღაზიის გამყიდველი დეზეგიულ ტალიშხანოვა ამბობს, რომ ყველაზე მოთხოვნადი იყო პური, წყალი და სანთელი. გამყიდველმა, რომელმაც ამინდის პროგნოზი იცოდა, წყალი და სანთლები დიდი რაოდენობით მოიმარაგა.
წყლის მთელი მარაგი გავყიდე. ნეტა თვალი არ მეცეს, ხალხი ჩაისთვის აწყიდულობდა. მილებში ხომ გაიყინა წყალი. სანთლების მთელი მარაგიც შეიძინეს.
თოვლის გამო ავტომობილების პატრონები სამსახურში ფეხით დადიოდნენ, მაგრამ მათაც კი მოუწიათ ხელოსნებთან მისვლა, ვინც საკუთარი მანქანის იმედად იყო. ასეთ ამინდებში განსაკუთრებით ხელსაყრელია ვულკანიზაციის სახელოსნოების ქონა, ამბობს ხელოსანი ვულკანიზატორი აბას გასიმოვი.
გვაკითხავენ, რომ საბურავებს ჯაჭვები ჩამოაცვან და საბურავების წნევა დასწიონ, თოვლზე და ყინულზე რომ არ მოცურდნენ.
და ფასები გაიზარდა?
არა.
ამა მშტარლერ არ კლიენტების რაოდენობა ალბათ გაიზარდა.
მშტარლერ არ 20% არ შეხლა
20%-ით. უმრავლესობა მანქანა არ გამოიყვანა.
მათ შორის ვინც თოვლიან ამინჩი იზარალა ტაქსის მძღოლები არიან. ტაქსის მძღოლი პირიტა გიევი ამბობს.
ჰაზბალა აბთალოვ დირ უბოდა ტექნიკალები. პრეზიდენტენ უმაშე ტერცენ ჰანო ტექნიკა. 4-5 კუნდა და ياغში აღარნაც ხაბილმილი შეებელმე.
ჰაჯიბალა აბუტალიბოვი ამბობს რომ ისეთი ტექნიკაა შეძენილი და სად არის ეს ტექნიკა? ხალხი გზებს თოვლისგან თავარწმენს. პრეზიდენტს ატყუებენ, არც ერთი ჩინოვნიკი არ მუშაობს, არც სილას ყრიან და არც მარილს. სამუშაოდ უკვე 5 დღეა ვერ გავსულარ.
კლიენტი რომ იყოს გახვიდოდით?
იო, ჭირდებული, მაგრამ ახან მე ზეს.
არა, არ შემიძლია.
ამ ახში გიმას დაკითხეთ. არც კარგა სამჯელოდ?
გიმაცება თუ ცხმაულობ.
საქმე ფული არ არის. არაფრით არ შეიძლება.
პირიტაგიეს თოვლის გამო თავისი ტაქსის მართვა არ შეუძლია, მაგრამ ამ დღეებში მას სხვა სამუშაო იშოვა. იგი მის საცხოვრებელი კვარტლის გზებს თოვლისა და ნაგვისაგან ასუფთავებს. მისი მეზობლები ჩივიან, რომ მას შემდეგ, რაც თოვლი მოვიდა, ნაგვის გატანაც შეწყვიტეს, რის გამოც ეზოს წინ ნაგვის მთელი გორა დადგა. დედაქალაქის აღმასრულებელი ხელისუფლების საქალაქო მეურნეობის დეპარტამენტის უფროსი ხადილ ალექპეროვი არ ეთანხმება პირიტაგიევს.
იმ ტაქსის მძღოლმა საკუთარ საბურავებს და ფეხსაცმელებს მიხედოს. ჩვენი ხალხი ქუჩებს სამი დღის განმავლობაში დღედაღამე ასუფთავებს. თუ ვინმე სეზონამდე მისასვლელი გზა ჯერ კიდევ თოვლიანია, ეს არნიშნავს, რომ მანაც აიღოს ნიშაბი და წმინდოს თოვლი.
და შემოგარენში არსებული სოფლები, მაგალითად ახმედლი.
ამაზე მე ვერაფერს გეტყვით. ეს ხელისუფლების საქმეა. ჩვენ მთავარ ქუჩებს ვასუფთავებთ. ტონობით თოვლი გავიტანეთ. თოვლი თუ მოდის, მილიონ ადამიანს ხوار გამოყრით ჯანჭველებივით. ეს დაწესებულება აქ 500-1000 კაცი მუშაობს. ერთ დღეს ერთ წმენდენ, მეორე დღეს მეორეს. მთავარი გზები გაწმენდილია, სხვები იწმინდება.
ქალაქის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ფუად ჯაფარლი საუბარს ნახევრად ხუმრობით და ნახევრად სერიოზულობით იწყებს და შეერთებული შტატების მაგალითი მოყავს. იქ მოსალოდნელი თოვლისა და ქარბუქის შესახებ ხალხს წინასწარ ატყობინებენ. ამასთან კომუნალური სამსახურები მუშაობას დილის 4 საათიდან იწყებენ. რამდენიმე საათში ქუჩებში სიარული უკვე შეიძლება. საგანგებო სიტუაციათა სამსახურმა საკუთარ საიტზე გარკვეული რეკომენდაციები გამოაქვეყნა. სტატიაში ჩამოთვლილი ადამიანისათვის საშიში რისკები: დაბალი ტემპერატურა, ქარი, დაღლილობა, შილის ველი, სამოსი, მოთენთილობა, რაც დაკავშირებულია დაავადებასთან ან ასაკთან. ჩამოთვლილია ასევე გადაციებისა და მოყინვის მაგალითები. საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის წარმომადგენლები ბავშვებს დაავადმყოფებს ურჩევენ ასეთ ამინში არ გავიდნენ შინიდან. ხელისუფლების რეკომენდაციებმა ვერ გაათფეს უსახლკაროები, რომლებიც ქუჩაში ათენებენ, თუმცა მათ დროებითი თავშესაფრები დაეხმარათ, რომელიც შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ მოაწყო. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე უსახლკარო სუსხიან ღამეში გაიყინა, ხელისუფლებამ 10 თებერვალს როგორც იქნა მოაწყო ხუთი თავშესაფარი კარავი ქალაქის სხვადასხვა ნაწილში. მათზე, ვისაც წასასვლელი არ სად ჰქონდა, ხელისუფლება ხუთი დღის განმავლობაში ზრუნავდა.
თავშესაფარს სულ 121 ადამიანმა მიმართა. მათ სამჯერად იკვება ჰქონდათ, მაგრამ ყველა არჩებოდა. კონკრეტულად 52 ადამიანი დარჩა ღამის გასათევად. როგორც კი ამინდი ცოტა გაუმჯობეს და ისინი წავიდნენ.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო სოციალური მომსახურების სექტორის ხელმძღვანელმა მუსა აგამალიევმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურს უთხრა, რომ უსახლკაროთა დროებითი თავშესაფრები 15 თებერვალს დაშალეს, თუმცა 19 თებერვალს მოსალოდნელი აციების გამო ერთს მაინც ინარჩუნებენ. ის უსახლკარო ადამიანები ჯერ კიდევ თავშესაფრების აშლამდე იყვნენ შეშინებულები, რადგან ვარაუდობდნენ, რომ კვლავ სანაგოები, სახლების სადარბაზოები, ტროტუარები და სასაფლაოები ელოდათ. სამინისტროს თანამშრომლის თქმით, კარობის დაშლის შემდეგ იქ დარჩენილი ადამიანების ნაწილი შაგანის პანსიონატში გადაიყვანეს. რაც შეეხება საცხოვრებელი ადგილის არ მქონე პირებს, მათ მუდმივი თავშესაფარი ექნებათ, მას შემდეგ რაც კანონ პროექტი სოციალური დაცვის შესახებ ძალაში შევა.
კანონი სოციალური დაცვის შესახებ მომსახურებას გაუწევს იმ პირებს, რომლებიც რთულ საყოფაცხოვრებო პირობებში იმყოფებიან. უკვე ახლაც არსებობს ხანდაზმულთა და ფსიქიკური აშლილობით დაავადებულთა ინტერნატები. ამ სფეროში ძვრების თუ შესაბამისი კანონმდებლობა უნდა არსებობდეს. მას შემდეგ, რაც კანონი ძალაში შევა, ძვრებიც იქნება. უსახლკარო ადამიანები ამ კატეგორიაში შედიან. სავსებით შესაძლებელია, რომ 2013 წლიდან ეს სამუშაო დაიწყოს.
სამინისტროს თანამშრომლის განცხადებით, არსებობს კანონი, რომელიც არასრულწლოვანთა უმეურვეო დარჩენის პრევენციას ახდენს. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ამ კანონიდან გამომდინარეობს, არის სახელმწიფოს ხარჯზე სოციალურ სარეაბილიტაციო ცენტრების და სოციალური თავშესაფრების მშენებლობა ასეთი მოზარდებისთვის.
და ბაქოს 7 რაიონში ასეთი კონტინგენტისთვის სოციალური თავშესაფრები შენდება.
ამბობს სამინისტროს თანამშრომელი.
თავარია მათ შეისწავლონ, რატომ ვართ ქუჩაში. მომცენ თავშესაფარი, მაგრამ მუდმივი თავშესაფარი. მომცენ პირობები, რომ წარსულ ცხოვრებას დაუბრუნ.
ამბობს უსახლკარო 40 წლის ალექპერი. ის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანია. მეორე ჯგუფის ინვალიდია. ფიზულისთან 1992 წლის ბრძოლებში დაიჭრა. სამინისტროს თანამშრომელი თვლის, რომ კანონის ამოქმედების შემდეგ ქუჩაში არავინ იცხოვრებს.
სამინისტრო ყოველ ღონეს იხმარს. მაქსიმუმს გააკეთებს, რომ ეს ხალხი ქუჩაში ცხოვრებას არ დაუბრუნდეს.
მისივე სიტყვებით, შინაგან საქმეთა და ჯანდაცვის სამინისტროების დაკვირვებით, ქუჩაში დაახლოებით 160 ადამიანი ცხოვრობს. ესენი დარეგისტრირებულები არ არიან როგორც უსახლკაროები. ის ამბობს, რომ ქუჩაში მცხოვრებ ადამიანებზე მარტო სახელმწიფო კი არა, საზოგადოებაც უნდა ზრუნავდეს.
ბაქუდან მიღებული ინფორმაციით დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც მკაცრი ზამთრის გამო გამოწვეულ პრობლემებზე, ძირითადად კი უსახლკაროთა ბედზე საუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიურმა გზაჯვარედინმა დაასრულა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ რადიო თავისუფლების საიტიდან ნებისმიერ დროს გაიცნოთ ჩვენს გადაცემებს, ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებს და ბლოგებს. მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.